สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ I could do anything if I only knew what it was ของ Barbara Sher เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและคู่มือเชิงเวิร์กบุ๊กที่มุ่งช่วยผู้อ่านค้นหาว่าตนเองต้องการอะไรจริงๆจริงแล้วเริ่มขยับไปสู่ชีวิตหรือเส้นทางอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการนั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นแรงบันดาลใจแบบลอยๆแต่ใช้แบบฝึกหัดคำถามชี้นำและการทบทวนประสบการณ์ส่วนตัวเพื่อพาผู้อ่านสำรวจความปรารถนาความกลัวและแรงต้านที่ซ่อนอยู่จุดเด่นคือมองว่าความสับสนไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจเป็นหลักแต่เกิดจากความขัดแย้งภายในความคาดหวังของคนรอบตัวและการไม่ลงมือทำหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนเครื่องมือสำหรับคนที่รู้สึกติดอยู่กับทางเลือกเดิมๆหรือยังไม่ชัดเจนว่าตัวเองอยากเดินไปทางไหนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการค้นหาความต้องการที่แท้จริงเริ่มจากแยกเสียงของตัวเองออกจากความคาดหวังของคนอื่นแกนสำคัญของหนังสือคือการช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าหลายครั้งเราไม่ได้สับสนเรื่องความฝันจริงๆแต่สับสนเพราะใช้ชีวิตตามภาพที่ครอบครัวเพื่อนหรือสังคมวางไว้ให้แฉชี้ว่ามันจะถามว่าตัวเองอยากอะไรเรามักตอบได้ง่ายกว่ามากว่าคนอื่นคาดหวังอะไรจากเรานั่นทำให้ชีวิตจำนวนมากถูกกำหนดด้วยบทบาทที่สืบทอดมาเช่นอาชีพที่ควรทำเส้นทางที่ควรเลือกความสำเร็จแบบที่ควรไล่ตามหนังสือจึงใช้แบบฝึกหัดให้ผู้อ่านเขียนหรือสร้างภาพว่าแท้จริงแล้วใครกันแน่ที่กำลังออกคำสั่งอยู่ในหัวเมื่อแยกความคาดหวังเหล่านี้ออกมาได้ความต้องการที่แท้จริงจะเริ่มมองเห็นชัดขึ้นการวิเคราะห์ลักษณะนี้สำคัญเพราะมันไม่ได้ให้คำตอบสำเร็จรูปแต่ช่วยลดเสียงรบกวนภายในทำให้ผู้อ่านแยกความอยากของตัวเองออกจากความรู้สึกผิดความเกรงใจและความกลัวการไม่เป็นไปตามมาตรฐานของคนอื่นประเด็น2แบบฝึกหัดย้อนวัยช่วยเปิดความปรารถนาที่เคยมีอยู่ก่อนถูกชีวิตจริงกลบไปหนึ่งในวิธีที่หนังสือใช้คือการพาย้อนกลับไปดูว่าในวัย5ขวบ10ขวบ15ขวบรัชเอิบอะไรฝันถึงอะไรหรืออยากเป็นอะไรวิธีนี้มีคุณค่าเพราะความชอบในวัยเด็กมักปรากฏก่อนที่ความคาดหวังทางสังคมจะเข้ามาเข้มข้นและก่อนที่คนเราจะเริ่มเซ็นเซอร์ตัวเองอย่างจริงจังใช้แนวคิดนี้เพื่อช่วยคนที่บอกว่าตัวเองไม่รู้จะฝันอะไรแล้วหรือรู้สึกเหมือนขาดความอยากภายในการย้อนดูสิ่งที่เคยสนใจไม่ใช่การโรแมนติกอดีตแต่เป็นการสืบหาลายเซ็นของตัวตนที่ยังเหลืออยู่หนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านสังเกตลักษณะที่เกิดซ้ำเช่นความสนใจต่อการช่วยคนการสร้างสรรค์การสำรวจหรือการเป็นอิสระเมื่อนำข้อมูลเหล่านี้มารวมกันจะเห็นแนวโน้มที่เป็นรูปธรรมมากกว่าการเดาแบบกว้างวิธีนี้โดดเด่นตรงที่ไม่เริ่มจากคำถามเชิงทฤษฎีว่าเราควรเป็นใครแต่เริ่มจากหลักฐานชีวิตจริงๆที่เคยเกิดขึ้นแล้วทำให้การค้นหาเป้าหมายมีฐานที่จับต้องได้มากขึ้นประเด็น3ความติดขัดไม่ได้มาจากความขี้เกียจแต่เกิดจากความขัดแย้งภายในที่ต้องถูกมองให้เห็นหนังสือเสนอแนวคิดที่สวนทางกับคำอธิบายแบบง่ายๆว่าคนเราล้มเหลวเพราะขี้เกียจหรือไม่มีวินัยเช่เห็นว่าหลายกรณีสิ่งที่หยุดเราไว้คือ inner conflict หรือความขัดแย้งในใจเช่นอยากก้าวหน้าแต่กลัวถูกตัดสินอยากเปลี่ยนงานแต่รู้สึกผิดกับครอบครัวหรืออยากเริ่มต้นใหม่แต่ผูกพันกับความคุ้นเคยที่ปลอดภัยเปิดจึงให้ความสำคัญกับการทำให้แรงต้านที่ซ่อนอยู่ลอยขึ้นมาบนโต๊ะเมื่อรู้ว่าความลังเลมาจากไหนมันจะสูญเสียอำนาจบางส่วนทันทีจุดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ตนเองมากกว่าคำแนะนำปลุกใจทั่วไปเพราะมันยอมรับว่าความรู้สึกกลัวสับสนและต่อต้านตัวเองเป็นข้อมูลที่มีความหมายไม่ใช่ข้อบกพร่องที่ต้องกดทับอย่างเดียวการทำความเข้าใจแรงต้านจึงช่วยให้ผู้อ่านออกแบบการเปลี่ยนแปลงที่ตรงกับปัญหาจริงไม่ใช่แค่พยายามฮึดสู้กับอาการที่ปลายเหตุประเด็น4ฝึกหัดเฉพาะกลุ่มช่วยจัดการคนที่มีความฝันมากเกินไปยังไม่เจอทางหรือกำลังอะไรงานเดิมจุดแข็งของเล่มนี้คือไม่ได้ให้สูตรเดียวกับทุกคนแต่แบ่งแนวทางรับมือกับสภาพจิตใจที่ต่างกันอย่างชัดเจนสำหรับคนที่มีความฝันมากหรือเป็นคนแบบ Rainbow People สื่อแนะนำให้ลิสต์ทุกสิ่งที่อยากทำแล้วคัดลำดับเป็นแผนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อป้องกันความสับสนจากความสนใจที่กระจายไปทุกทางสำหรับคนที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองอยากอะไรแชร์ใช้แบบฝึกหัดที่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เคยชอบหรือจากภาพงานที่น่าดึงดูดในอดีตส่วนคนที่เพิ่งสูญเสียงานในฝันหนังสือเสนอให้ยอมรับการสูญเสียนั้นคล้ายการเลิกราแล้วดึงองค์ประกอบสำคัญของงานเดิมออกมาเป็นทัชสโตนเพื่อใช้ค้นหางานใหม่ที่ยังเคารพคุณค่าหลักของตนการจัดระบบแบบนี้ทำให้หนังสือมีความใช้งานจริงสูงเพราะมันไม่บังคับให้ทุกคนมาจากจุดเริ่มเดียวกันแต่ยอมรับว่าปัญหาความไม่ชัดเจนมีหลายรูปแบบและแต่ละรูปแบบต้องใช้วิธีตั้งต้นต่างกันประเด็นสุดท้ายการลงมือทำเล็ก เล็กมีค่ากว่าการคิดวนเพราะการกระทำสร้างข้อมูลใหม่และเปิดทางเลือกใหม่อีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการเน้นแอคชั่นมากกว่าการวิเคราะห์ตัวเองไม่รู้จบแชร์เชื่อว่าการอยู่กับความคิดมากเกินไปมักทำให้คนติดอยู่ในวงเดิมแต่เมื่อเริ่มขยับไม่ว่าจะเป็นการลองงานที่อาจไม่ใช่การทำงานที่ยากให้ดีหรือการไปในทิศทางที่ยังไม่แน่ใจแรงต้านภายในจะเผยตัวเองและเราจะเรียนรู้จากผลลัพธ์จริงๆหนังสือจึงเสนอว่าบางครั้งการรับงานที่อาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่ทำอย่างดีที่สุดอาจสอนเราได้มากเกี่ยวกับสิ่งที่ใช่สำหรับเราในอนาคตแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากต้องรอให้รู้ก่อนจึงจะเริ่มได้เป็นเริ่มก่อนแล้วค่อยรู้เพิ่มวิธีคิดแบบนี้ช่วยลดความกดดันเรื่องการตัดสินใจครั้งเดียวถูกต้องตลอดชีวิตและทำให้การค้นหาทิศทางกลายเป็นกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องมากกว่าการรอคอยการรู้แจ้งแบบฉับพลันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่รู้สึกติดขัดหมดไฟหรือยังตอบไม่ได้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆรวมถึงคนที่กำลังเปลี่ยนงานสำรวจอาชีพใหม่หรืออยากเข้าใจแรงต้านภายในของตัวเองให้ชัดขึ้นจุดเด่นอยู่ที่การผสมระหว่างการสะท้อนตนเองกับแบบฝึกหัดที่ใช้ได้จริงทำให้ไม่ได้หยุดแค่การตั้งคำถามแต่พาผู้อ่านไปสู่การสังเกตจัดลำดับและเริ่มลงมืออย่างเป็นขั้นตอนเมื่อเทียบกับหนังสือแนวค้นหาความหมายชีวิตหลายเล่มเล่มนี้เด่นตรงที่มีโครงสร้างแบบเวิร์กบุ๊กและมองปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมไม่สรุปว่าความลังเลคือความล้มเหลวแต่ชี้ให้เห็นว่ามันมักเป็นผลจากความขัดแย้งภายในและอิทธิพลของความคาดหวังจากคนอื่นผู้อ่านจึงไม่ได้รับแค่กำลังใจแต่ได้เครื่องมือสำรวจชีวิตของตนเองอย่างมีทิศทางเหมาะทั้งสำหรับอ่านเพื่อค้นหาตัวเองและใช้เป็นคู่มืออ้างอิงซ้ำเมื่อชีวิตต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญหากคุณต้องการสนับสนุนบาร์บาราเชียร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่